naših slavnih cara zadužbine. Pored onih koje pominje narodna pesma, pored Đurđevih stubova, Hilendara, Žiče, Sopoćana, Paprata, Dečana, Rače, Ravanice, Resave itd. još mnogi manji i veći, popaljeni, porušeni, opustošeni ili očuvani uprkos svemu, ostali su gradovi srpske narodnosti, a sveštenici garnizoni tih gradova u mnogo i mnogo prilika zaboravljena mrtva straža u kakvoj guduri ili na vrhu kakvog krša. Neučeni, ni pustinjaci, ni užitnici, spremni isto toliko da ginu kao i seljaci, oni nisu branili nikakve posebne interese staleža i redova, te je zato bilo prirodno ili da žive s narodom ili da umru s njim. U jednakom su stavu bili i prema zadužbinama i prema Turcima kao i svi ostali, jednakom duhovnom stavu koji je bio plod jednog pravoslavnog trpljenja i jednog narodnog i čovečijeg stradanja. Taj sveštenik je ostao s narodom i 1804. ginuo s njim, bio predvodnik, srpski čovek nije imao zašto da goni sveštenika kao čoveka iz Francuske revolucije, ni da premeće kosti Kaluđera kao ova iz Španske. Nikakve feudalne i vlastodržačke atavizme nije predstavljao srpski sveštenik. Njegov odnos duhovnog i fizičkog predvodnika bio je u osnovi nešto duboko drugo. Srpski narodni pokret nije se isprečio između Boga i čoveka kao tolike druge revolucije. Srbin je sa sobom, neodvojivo i imanentno, poneo svuda i svoga Boga. Ne kao zastavu. Časni krst nije bio znak hrišćanskog krstaša, koji za Hrista ide na nevernika, nego znak sopstvene patnje koja je pošla ka svom iskupljenju. Iako je patnja Srbinova zaslužila kraj, onda je i trpljenju hrišćana u njemu imao da bude kraj. Sjedinjen je bio u pravoslavlju srpskom i Kosovo osvetni mit i krstopobedni zavet, i to ne kroz silu države i njene organizacije, nego kao unutrašnja snaga čoveka koji je dozreo za slobodu. Vera i narod, crkva i država nisu bile jedno drugom sredstvo, ni podvlašćena ni nametnuta sila, no jedna jedinstvena zajednica. Herojskog shvatanja i stava u životu nema bez tragičnog osjećanja života. Posle nesreće to tragično osjećanje zre kroz borbu i večito nespokojstvo. Pre Kosova Srbi su bili hrišćani, ratnici, državotvorci. Posle Kosova oni su gonjeni hrišćani, pobeđeni ratnici, okovani državotvorci. U svojoj državi nisu uvek znali šta da rade sa